Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56:37։ Տաղավարում են Նորիկ Արավետյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթը, թվականի հոկտեմբերի 31-ը, իրանական աբան ամսի 10-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը, ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի վարչապետը նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, այս կապակցությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը լրատվության բաժնում։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը և Իրանի առավելագույն դիմադրությունը խորագրով հաղորդումը, ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք «Խոսքի ազատությունը» Facebook-ի ոճով և «Սիոնիստների ուրախությունը» խորագրով թողարկմամբ։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանում լույս տեսնող Մարդոմ Սալարի օրաթերթը այսօր գրել է Իրանի բանակի ռազմաց համակային ուժերի Հրամանատարն ասել է, Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմաններին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, և Իրանի զինված ուժերի կարողությունների ունակությունների ավելացմամբ մեր ուժերը լավ պատրաստվածություն ունեն հանձնարարվելիք խնդիրները կատարելու և մեր արժանապատիվ ժողովրդին ու մեր սահմանները պաշտպանելու համար։ Կարևորելով տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականության հարկման անհրաժեշտությունը, բրիգադային գեներալ Քյումարս Հեյդարին նշել է, «Մենք երկու հարևան երկրների հետ բազում ընդհանրություններ ունենք, և մինչ այսօր Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ պահպանել ենք մեր բարի դրացիական հարաբերությունները, և երկու երկրներին ուղված մեր հորդորն է հարգել միջազգային օրենքները, պահպանել միջազգային սահմանների և անդորը և դժվարությունները լուծել բանակցային սեղանի շուրջ»։ Կարդում ենք Մարդոմ Սալարի օրաթերթում։ Քեյհան օրաթերթը գրել է սիոնիստական ռեժիմը կիբերային հարձակումների մեջ իրեն առաջատար է համարում։ Այս ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի բանակի 8200-րդ միավորը շարունակ պնդում է, որ օգտագործում է կիբերհարցակումների ամենալավ մեթոդները և ինքն իրեն առաջատար է համարում, սակայն երեկ առավոտյան Պաղեստինն օկուպացողները մի անգամ ևս ենթարկվել են կիբերային խորհրդավոր ու ճշգրիտ հարձակման, ինչի պատճառով էլ երկար ժամանակով կտրվել է էլեկտրամատակարարման հոսքը, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Իսկ շարժ օրաթերթում կարդում ենք, «Էկոնոմիստ» չափաթաթերթը իր 31-րդ համարում գրել է, որ եթե «Էկոնոմիստը» կարողանար մասնակցել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին, կքվեարկեր Բայդենի օգտին։ Իսկ Խորասան օրաթերթը գրել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Իրանի նախաձեռնության մանրամասները։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իսրայելը նախատեսում է երկաթե գմբեթ հակաօդային պաշտպանության համակարգ վաճառել Ադրբեջանին։ Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին։ Ռուսաստան, հավատարիմ ենք Հայաստանի հետ մեր անվտանգության պայմանագրին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Թուրքիան Սիրիայում կրվող ահաբեկիչներին պատրաստել է Ղարաբաղյան պատերազմի համար։ Միացյալ Նահանգներ, Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղապահները չպետք է հարևան երկրներից լինեն։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Սիոնիստները ներկայացրել են իսրայելական երկաթե գմբեթ համակարգը Ադրբեջանին վաճառելու նոր ծրագիր, փորձելով ֆինանսական շահ ստանալ հարավային Կովկասում ընթացող պատերազմից ու արյունահեղությունից։ Ըստ Մայդան հեռուստաընկերության հաղորդման, Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի նախկին դեսպան Արթուր Լանկը Թվիտերի միկրոբլոգում գրել է. «Իսրայելի երկաթե գմբեթ համակարգը պետք է օգտագործվի Ադրբեջանի ժողովրդին պաշտպանելու համար»։ Երկելով Պաղեստինյան արտադրության ներթիրների դեմ այս համակարգի անարդյունավետության մասին լուրերը, Իսրայելի նախկին դեսպանը գրել է Սեդրութի, Աշկլյունի և Բիրշուայի բնակիչ իսրայելցիները այս հեքիաթներին ծանոթ են։ Պատերազմում հավասարակշռություն հաստատելու համար հրթիրակոծում են խաղաղ բնակիչներ։ Մենք պետք է երկաթե գմբեթ համակարգը տրամադրենք Ադրբեջանին»։ Հայաստանի վարչապետը նամակ է գրել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը հայտարարել է, որ հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտենալը, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին, սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ սահմաններու աջակցության տեսակներ և չափը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է հատկացնել Հայաստանի Հանրապետությանը իր անվտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը. Ռուսաստանը և Հայաստանը 1997-ին ստորագրել են ռազմավարական գործընկերության և փոխօգնության վերաբերյալ համաձայնագիր։ Բարեկամներ, այս մասին է հաղորդում մեր թղթակիցը Երևանից։
Հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նամակ է եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, մանրամասն ներկայացնելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադրբեջանաթուրքական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրադրությունը և առաջացած մարտահրավերները։ Նամակում մասնավորապես ընդգծվել է մերձավոր արևելքից օտար երկրյա զինյալ ահաբեկիչների տեղափոխման և վերջիններից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ մարտական գործողություններով ներգրավման հանգամանքը։ Հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտենալու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է հատկացնել Հայաստանի Հանրապետությանը իր անվտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի բարեկամության համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը։ Իսկ Ռուսաստանի պատասխանը այս նամակին չուշացավ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ ասվում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելու համար Ռուսաստանի Դաշնության տրամադրելիք օգնության տեսակն ու չափը որոշելու համար խորհրդակցություններ սկսելու առնչությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղղված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումի վերաբերյալ մենք վերահաստատում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ դաշնակցային պարտավորություններին ներառյալ Ռուսաստանի և Հայաստանի 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության մասին համաձայնագրից բխողները։ Այս մասին ասված է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այս կապակցությամբ լսենք քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի մեկնաբանությունը։
Պարոն վարչապետի ուղերձը ճիշտ էր, ժամանակին էր, միգուցե նույնիսկ 1-2 օր շուտ կարելի էր անել, բայց կասկած չունեմ, որ չհամաձայնեցված էր Ռուսաստանի հետ։ Ու հույսով եմ, որ Ռուսաստանը այս ձևի ֆորմալ պատասխաններով չի բավարարվի։ Ստեղ կան նաև առաջարկներ։ Նույնիսկ անպայման չի, որ սկսեն Հայաստանի դեմ ռազմական գործողություններ։ Առաջին Ադրբեջանը սկսեց, բայց նույնիսկ եթե չսկսեր, սպառնալիքի դեպքում էլ Ռուսաստանը պարտավոր է, դա շատ կարևոր կետ է սպառնալիքի դեպքում։ Հիմա նայեք այդ պայմանագիրը, ինչով է տարբերվում այս պայմանագիրը բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության, փող աջակցության։ Ինչով է կարևոր, ինչով է տարբերվում այլ երկրների հետ 90-ական թվերին, որ Ռուսաստանը ստորագրեց։ Օրինակ Վրաստանի հետ Ռուսաստանը ուներ այն ժամանակ նույնատիպ պայմանագիր, Ադրբեջանի հետ ուներ, Ուկրաինայի հետ ուներ, բայց որակական տարբերությունը փոխօգնության մասն է։ Այ որ ասում ենք դաշնակից ռազմավարական, հենց դարձավ այդ պայմանագիրը, ու Հայաստանը ու Ռուսաստանը դարձան պայմանագրի դաշնակիցներ, պայմանագրի շնորհիվ, հենց այդ փող օգնության շնորհիվ, ու Նիկոլ Փաշինյանի նամակում հղում արվեց հոդված 2-ի, ինչի մասին ասում, եթե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, սուվերենության վտանգ կա, Ռուսաստանը պարտավոր է մեզ աջակցել, ու հակառակը, եթե Ռուսաստանի զինված հարձակում լինի, մենք պարտավորենք օգնել։
Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հաղորդագրության մեջ ասված է նաև պայմանագրին համապատասխան Ռուսաստանը Երևանին կտրամադրի անհրաժեշտ բոլոր ուժանդակությունները, եթե բախումները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը մեկ անգամ ևս կոչ է արել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կրակի անհապաղ դադարեցում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հավատարիմ է Հայաստանի հետ իրավունքտանգության պայմանագրին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը շաբաթ օրը անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Վլադիմիր Պուտինին ուղված դիմումին հայտարարել է, որ Ռուսաստան հավատարիմ կմնա Երևանի նկատմամբ վստահած իր պարտավորություններին բախումները Հայաստանի տարածք փոխանցելու դեպքում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է տեսանյութ, որում հայտարարել է, որ հայկական ուժերը ձերբակալել են Ղարաբաղի դեմ պատերազմող սիրիացի վարսկան հաբեկիչների, որոնց Թուրքիան պատրաստել է այս պատերազմի համար։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը հրապարակել է տեսանյութ, որում տեղեկացրել է սիրիացի զինյալա հաբեկիչ Մեհրետ Մուհամմադ Ալշխերի ձերբակալության մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության համաձայն ձերբակալված անձը խոստովանել է, որ Թուրքիայի կողմից 250 այլ ահաբեկիչների հետ միասին ադրբեջանա-Ղարաբաղյան ճակատային գծում է հայտնվել հոկտեմբերի 19-ին։ Իրենց խոստացել էին $2,000 վարձավճար, սակայն չի վճարվել, վիրավորվելուց հետո իրեն լքել են զինակիցները։ Նա նաև խոստովանել է, որ նախքան ռազմաճակատ բերվելը մասնակցել են ճամբարային հավաքների, որտեղ իրենց հետ աշխատել են թուրք ռազմական հրահանգիչները։ Միացյալ Նահանգները ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղապահները չպետք է հարևան երկրներից լինեն, առաջարկել է Սկանդինավյան երկրների խաղաղապահներին տեղակայել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ Կալիֆոռնիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանն ասել է. Թուրքիայի միջնորդության կամ խաղաղության ցանկացած դեր այս գործընթացում անընդունելի է Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի համար։ Մենք հավատում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկու երկրներն էլ պետք է ընդունեն Սկանդինավյան երկրների խաղաղապահների գաղափարը։ Մենք աշխատում ենք Սկանդինավիայի կառավարությունների հետ խաղաղապահ ուժեր ստեղծելու ուղղությամբ, որոնք կարող են տեղակայվել տարածաշրջանում մրադադարի ռեժիմը պահպանելու համար, ասել է Օբրայանը։ Հայ առաքելական եկեղեցու Թերանի թեմի առաջնորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը խաղաղություն հաստատելու կոչ արել և դատապարտել է բռնությունները։ Աշխարհի կրոնները և հատկապես միաստվածյանները ռահվիրաներն են խաղաղության, սիրո, համերաշխության և համատեղ կեցության։ Քրիստոնեությունը ստեղության սիրո կրոն է, նույնն է նաև իսլամությունը, որի անունը ցուցանիշ է խաղաղության։ Դժբախտաբար աշխարհը, մարդիկ, խռովությունը և սպանությունը նախընտրում են սիրուց ու խաղաղությունից։ Սրա գլխավոր պատճառը աշխարհը կրոնից և Աստծուց հեռացումն է։ Համաշխարհայնացված Եվրոպան, կարծեք, լոզունքի տակ ինքն իրեն իրավունք է վերապահել անարգելու կրոնն ու կրոնական ճշմարտությունները, այլև ճշմարտության առաքյալները։ Վերջերս այնինչ, որ պատահեց Ֆրանսիայի մեջ և ինչ, որ պատահում է, դժբախտաբար ամենուրեք մեծապես դատապարտելի է և ըստեղության հակառակ է միաստվածյան կրոնների ուսուցումներին։ Բռնությամբ, բռնարարքներով և ահաբեկչական արարքներով հարցերը չեն լուծվում։ Հարկ է լինել սիրո և խաղաղության ավետաբեր։ Մեր կոչն է, որ պետությունների պատասխանատուները, երիտասարդները եւ ողջ ժողովուրդը հետամուտ լինեն սիրո եւ խաղաղության, հեռու մնան ատելավառ ճառերից ու լոզունգներից եւ փորձեն լինել խաղաղության ու համերաշխության առաքյալ, ասված է Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ուղերձի մեջ։ Հայաստանն ու Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպման ընթացքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել չթիրախավորել խաղաղ բնակչությանը, ոչ ռազմական օբյեկտները ներգրավել ռազմիդաշտում մնացած աճյունները հավաքելու և փոխանակելու աշխատանքներին։ ՀՀԿ Մինսկի խումբը այս մասին հայտարարել է շաբաթ առավոտյան Ժնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների բանակցություններից հետո, հավելելով, որ կողմերը պայմանավորվել են քննարկել ռադաթարի ռեժիմի հաստատման մեխանիզմները։ Կողմերը պայմանավորվել են միտումնավոր կերպով չթիրախավորել քաղաքացիական բնակչությանը կամ ոչ ռազմական օբյեկտները և իրականացնել սպանված զինծառայողների մարմինների փոխանակում։ ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհուրդը կարող է վերսկսել քննարկումները Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, եթե հակամարտության գոտում իրավիճակը սրվի։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ, ինչպես տեղեկացնում է 10-ը, այս մասին ասուլիսում հայտարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան։ Չեմ կարող բացառել, որ եթե իրավիճակը վատթարանա, ամտանգության խորհուրդը կարող է նորից վերադառնալ հարցին և դիտարկել այն։ Եթե իրավիճակը սրվի և եթե հակամարտությունը շարունակի միջազգայնանալ, ինչպես լսում ենք բազմաթիվ մեջբերումներից, կտեսնենք, թե ինչ ենք անելու, ասել է նա։ Ռուսաստանցի դիվանագետը հույս է հայտնել, որ կողմերը կկատարեն ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, առաջին հերթին զինադադարի համաձայնությունները։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ դրան կհաջորդի քաղաքական գործընթացը։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը սերտ հարաբերություններ ունի ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ, և հսկայական ասպյուրք ունի ինչպես հայերի, այնպես էլ ադրբեջանցիների, այնպես որ մեզ համար դա հատուկ խնդիր է, որն արձականք է գտնում մեր սրտերում եզրափակել է նա։ ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհուրդը ավելի վաղ, հոկտեմբերի 20-ին, արդեն փակ նիստով քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման ռեժիմի նկատմամբ վերահսկողության ապահովման անհրաժեշտությունը։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը հայտարարել է, որ պատրաստվում է նահանգում հաջորդ շաբաթ կայանալիք ընտրություններից հետո հավանական անկարգությունները ճնշելուն։ Քննարկում են բոլոր հնարավոր սցենարները և մենք լիովին պատրաստ կլինենք, ասել է Գվեն Նուշաման, անդրադառնալով Կալիֆոռնիայում ընտրությունների գիշերը հնարավոր անկարգություններին։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը չի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ քայլեր են ձեռնարկել։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։Միացյալ Նահանգների ընտրություններից հետո ամտանգության հետ կապված մտահոգությունները մեծացել են։ Միացյալ Նահանգների ընտրություններից 2 օր առաջ մեծացել են ընտրություններից հետո հավանական բախումների մասին մտահոգությունները, ոմանք ենթադրում են, որ անկախ նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի կամ Ջո Բայդենի հաղթանակից Միացյալ Նահանգներում տեղի են ունենալու փողոցային անկարգություններ, դաշնային և նահանգային որոշ պաշտոնյաներ հայտարել են հետընտրական ամտանգության բարդ իրավիճակը կարգավորելու պլանների մասին։ Ազգային ամտանգության նախարարությունը և ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշտային բյուրոն նախազգուշացրել են պաշտոնյաներին զգուշացնել ուշադիր լինել քվեարկության ընթացքում և դրանից հետո հավանական հարձակումներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պնդումը, որ ընտրակեղծիկները անխուսափելի են, մտահոգել է հասարակությանը։ Նա բազմիցս ասել է, որ կամ կհաղթի նախագահական ընտրություններում, կամ կհայտարարի, որ ընտրություններում կեղծիքներ են եղել։ Թրամփի շատ կողմնակիցներ կարծում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը պարտվել է խարդախության արդյունքում։ Հարկ է նշել, որ այդ մարդկանցից շատերը զինված են և ռազմական պատրաստվածություն են անցել։ USA Today-ը վկայեցնելով ԱՄՆ-ում զինյալների դիտորդական կազմակերպություններին հրապարակել է հետընտրական անկարգություններին մասնակցող 9 խմբերի ցուցակ։ Այս խմբերը կարծում են, որ կորումպացված քաղաքական գործիչները և կեղծ լրատվամիջոցների կոալիցիան փորձում է գողանալ Թրամփի ձայները, որպեսզի տապալեն կապիտալիստական համակարգը և այս երկրում հաստատեն սոցիալիզմի մղձավանջը։ Նրանց կարծիքով մասնավոր սեփականության սկզբունքը սահմանադրության երկրորդ հոդվացի համաձայն զենք կրելու օրենքի ազատության և Միացյալ Նահանգների անկախությունը միջազգային կառույցների նկատմամբ կախված է Դոնալդ Թրամփի վերընտրումից։ Եվ չի բացառվում, որ այս խմբերը Թրամփին պահելու համար դիմեն զենքի օգտագործմանը։ Իհարկե, ընտրական անապահովության սպառնալիքը չի սահմանափակվում միայն աջ ծայրահեղականներով։ Ձախ ծայրահեղական խմբերը նույնպես սպառնալիք են համարվում ԱՄՆ-ի հասարակության համար։ Ռասայական խտրականության և սեանորդների նկատմամբ ոստիկանության դաժանության դեմ պայքարի պատրվակով Անտիֆա խումբը անկարգություններ է առաջացել որոշ քաղաքներում։ Սպասվում է, եթե Դոնալդ Թրամփը այդ տարի նախագահական ընտրություններում վաղաժամ հաղթանակի մասին կամ ձայների հաշվարկն ու արդյունքները հայտարարումը երկարացվեն, ձախ ծայրահեղական խմբարանները անկարգություններ կհրահրեն ողջ շրջաններում։ Վտանգն ավելի կմեծանա, եթե աջ ծայրահեղական խմբավորումները զինված բախումներ սկսեն ձախ ծայրահեղական խմբավորումների հետ։ Այդ դեպքում կորոնավիրուսի գործազրկությամբ և ռասայական ճգնաժամերով տարապող ԱՄՆ-ի անվտանգության իրավիճակի վերահսկումը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Այս առումով BuzzFeed կայքում փորձագետ Փիթեր Ալդհաուսը գրել է. «Անկախ ընտրությունների արդյունքներից Միացյալ Նահանգներում կշարունակվեն բռնություններն ու բողոքները»։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք օրվա մեկնաբանական զրույցը, կարդաց Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Հայերեն ռադիոժամից, շարունակում ենք մեր թողարկումը, այս պահին հրավիրում ենք ունկնդրել ԱՄՆ-ի Արևելագույն ճնշման քաղաքականությունը և Իրանի Արևելագույն դիմադրությունը ռադիոհաղորդումը, իսկ երաշտական կարճ դադարից հետո Խոսքի ազատությունը Facebook-յան ոչով խորագրով ռադիոհաղորդումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը և Իրանի առավելագույն դիմադրությունը։ Չնայած Թրամփի վարչակազմի կոմից Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների քաղաքականության բազմաթիվ ձախողումներին և հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների մոտալուտ նախագահական ընտրությունները, այժմ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ըստ սոցհարցումների արդյունքների զիջում է իր դեմոկրատական մրցակից Ջո Բայդենին։ Նա Բայդենից առաջ անցնելու համար անում է հնարավոր ամեն ինչ երկրում և արտերկրում ձեռքբերումներ արձանագրելու համար։ Նա ընդլայնել և ակտիվացրել է իր հակաիրանական արշավը։ Թրամփի վարչակազմի կոմից Իրանի դեմ վերջին և ամենալուրջ պատժամիջոցներում Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը 2020 թվականի հոկտեմբերի 8-ին նոր պատժամիջոցներ կիրառեց իրանական 18 բանկերի և ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մենուչինն, անդրադառնալով իրանական բանկերի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներին, պնդում է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներով նպատակ ունի կանխարգելեն Իրանի ապօրինի հասանելիությունը դոլարին։ Նա հավելել է, որ պատժամիջոցները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իրանը չի ավարտել իր միջուկային ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցները կարող են խզել Իրանի բանկային համակարգի կապերը համաշխարհային ֆինանսական համակարգի հետ։ Չնայած որ պատժամիջոցները կարող են տառապանք պատճառել Իրանի ժողովրդին, բայց Թրամփի վարչակազմը պնդում է, որ բացառություններ է նկատի առել հումանիտար առևտրի համար։ Բայց նոր պատժամիջոցների իրական պատճառն իրանական ժողովրդի վրա ճնշումների մեծացնելն է, ապրանքների և առևտրի, այդ թվում հիմնական ապրանքների ու դեղերի արտասահմանից գնումների արգելափակման նպատակով։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը իրանական բանկերի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները որակել է, որպես սննդամթերքի և դեղորայքի վճարման ուղիները փակելու փորձ, ինչը հանցագործություն է մարդկության դեմ։ Այն բանից հետո, երբ Թրամփը չկարողացավ առավելագույն ճնշում գործադրել Թեհրանի վրա, Վաշինգտոնը փորձում է կանխել մարդասիրական ապրանքների մուտքն Իրան։ Այս արգելափակումը ցույց է տալիս, որ Վաշինգտոնը մեկ ամիս մնացած Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին փորձում է Իրանի վրա ճնշում գործադրելով նոր ձեռքբերում արձանագրել Իրանի հարցով, որպեսզի Թրամփը կարողանա այն օգտագործել նախընտրական քարոզարշավում։ Միջոցներ կիրառելով առաջին քայլում Միացյալ Նահանգները մտադիր է փակել Իրանի ֆինանսական ուղիները աշխարհի հետ։ Թրամփի վարչակազմի հաջորդ նպատակն է կանխել դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենի ՀԳՀՑ-ի վերադառնալու փորձը, եթե նա հաղթի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Նյու Համշայր համալսարանի քաղաքագիտության դասախոս Քըրք Դորսին ասել է, որ Թրամփը ցանկանում է կոշտ մոտեցում ներկայացնել Իրանի նկատմամբ։ Եթե Բայդենը հաղթի ընտրություններում, նա անկասկած Միացյալ Նահանգներին կմոտեցնի ՀԳՀՑ-ին։ Անդրադառնալով իրանական 18 բանկերի և ֆինանսական հաստատությունների նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցներին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ասել է. Իրանի դեմ առավելագույն ճնշումը կշարունակվի, որպեսզի Իրանը պատրաստ լինի համապարփակ բանակցություններ վարել Միացյալ Նահանգների հետ։ Այնուամենայնիվ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը և Թրամփի վարչակազմի ճշնամական գործողությունները Իրանին բանակցային սեղանի շուրջ բերելու ջանքերը ձախողվել են։ ՀԳՀՑ-ից դուրս գալուց և Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշում գործադրելուց Թրամփը խոստացել էր Իրանին ստիպել բանակցել ավելի լավ գործարքի շուրջ։ Վաշինգտոնին չի հաջողվել հասնել այդ նպատակին, այդ իսկ պատճառով նախագահական ընտրությունների շեմին Թրամփը Միացյալ Նահանգների տարբեր խմբերի կողմից քննադատության է ենթարկվել։ Թրամփի քննադատները նրան մեղադրում են Իրանի նկատմամբ ռազմավարություն չունենալու, լարվածությունը սրելու և Միացյալ Նահանգներին իր դաշնակիցներից բաժանելու մեջ։ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները, որոնք Իրանի համար կդժվարացնեն հիմնական և մարդասիրական ապրանքների ապահովումը, հանցագործություն են մարդկության դեմ։ Բրիտանիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Համիդ Բայիդի Նեժադը Իրանի դեմ ուղված Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները համարել է հանցագործություն մարդկության դեմ։ Միացյալ Նահանգների ռեժիմը սահմաններ չի ճանաչում իր ժողովրդի և այլոց դեմ ուղված հանցագործությունների համար, ասել է Բայիդի Նեժադը։ Սպիտակ տունը բազմիցս հայտարել է Իրանի ժողովրդի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառելու, ճնշումների քաղաքականության վարելու, աղքատություն տարածելու և ժողովրդական խռովություններ առաջացնելու միջոցով Իրանի համակարգը տապալելու իր մտադրության մասին։ Այս կապակցությամբ նա աջակցել է Իրանում տեղի ունեցած անկարգություններին և կոչ արել տարածել անկարգությունները։ Իրանում կորոնավիրուսի տարածումով Միացյալ Նահանգները փորձում է օգտվել այս իրավիճակից եւ լայնորեն հոգեբանական եւ քարոշչական պատերազմ է սանձազերծել Թեհրանի դեմ։ Թրամփի վարչակազմը նաեւ մեղադրելով Իրանի կառավարությանը կորոնավիրուսի վարակակիրների եւ զոհերի թվի վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ տարածելու շուրջ, միևնույն ժամանակ պնդում է, որ պատրաստ է օգնել Թեհրանին պայքարելու COVID-19 հիվանդության դեմ։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բազմիցս քննադատության է ենթարկվել Իրանի հետ առևտրի ոլորտում դեղերի և սննդի ձեռնարկությունների գործունեությունը խոչընդոտելու և Իրանին մարդասիրական օգնության տրամադրումը կանխելու համար։ Արևմտյան Ասիայի մարդու իրավունքների դիտոր տնորեն Սարա Լի ասել է, Թրամփի վարչակազմի ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենք իրանցիների կողքին են, բայց Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների հսկայական համակարգը վնասում է Իրանի ժողովրդի առողջության իրավունքը, ներառյալ անհրաժեշտ դեղամիջոցների հասանելիությունը։ Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցները սահմանվել են այն պայմաններում, երբ Թրամփի վարչակազմը լուրջ ձախողել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հակաիրանական արշավը առաջ մղելու հարցում։ Չնայած 2019 թվականից սկսած Իրանի դեմ զենքի ըմբարգոյի վերացումը կանխելու համար Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ արեց, սակայն ձախողվեց այս հարցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների շեմին Դոնալդ Թրամփը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ ընտրություններում հաղթելու նպատակով, ինչը փաստորեն ցույց է տալիս Իրանի հանդեպ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության ձախողման մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Լիբանանցի ականավոր գրող ռազմավարական հարցերի փորձագետ Ամին Հաթիցն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հաղթանակի սկզբից այդ գործոնները հնարավորություն տվեցին երկրին տարածաշրջանային և միջազգային խաղերում հաղթահարել պատերազմը, շրջափակումը և կասկածի տակ դնել Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիան որպես համաշխարհային գերտերություն։ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն կորցրել է իր հեգեմոնիան աշխարհում, այլ նաև բախվում է տնտեսական մարտահրավերների և սոցիալական խորը տարաձայնությունների, ռասայական և տնտեսական խտրականության հետ։ Միջազգային ասպարեզում անվտանգության խորհրդում 13 երկրների ընդդիմությունը Միացյալ Նահանգների առաջարկին ՄԱԿ-ի պատմության մեջ հազվադեպ իրադարձություն է։ Ամերիկյան ԶԼՄ-ները, այդ թվում Washington Post-ը, Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը որակել են որպես ամբողջական սնանկացում։ Նախագահական ընտրությունների շեմին Թրամփն անհրաժեշտ է համարել հաջողության հասնել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ, այդ թվում Իրանի հարցում։ Նա փորձում է հավակնել, թե անպայման հաղթելու է ընտրություններում, և պնդում է, որ Թեհրանի հետ համաձայնության կգա հաղթելուց մեկ ամիս հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հոկտեմբերի 12-ին տված հարցազրույցում պնդեց, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթելու դեպքում մեկ ամսվա ընթացքում արտակարգ համաձայնության կհասնի Իրանի հետ։ Իրանի դեմ իր քաղաքականության մեջ Միացյալ Նահանգները փակուղի է մտել, ինչի վկայությունն է Թրամփի չարաբաստիկ ու հիվանդագին հռետորաբանությունը, ով կարծում է, թե գերիշխում է աշխարհին։ Թրամփը երբեմն նաև կոչ է անում բանակցություններ վարել Թեհրանի հետ, սակայն Վաշինգտոնը փորձում է Թեհրանին թելադրել իր պահանջները, իսկ ակնկալում է Իրանն ընդունի դրանք, ինչը երբեք չի ընդունվել Իրանի կողմից։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին գլխավոր տնօրեն Մոհամադ Ալ-Բարադեին ընդգծել է, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը չի գործում։ Չնայած Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաների, մասնավորապես Մայք Պոմպեոյի պնդումներին, որ առավելագույն ճնշումը բարձրացրել է իրավիճակը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, սակայն գործնականում Իրանը դիմադրել է ճնշմանը։ Տրամփի վարչակազմն այժմ առավելագույն մեկուսացման մեջ է հայտնվել աշխարհում։ Վաշինգտոնի Արևմտյան Ասիայի ինստիտուտի Իրանի ծրագրի տնօրեն Ալեքս Վաթանխահն ասել է, որ Միացյալ Նահանգներն Իրանի նկատմամբ իր մոտեցման հարցում միայնակ է մնացել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հստակ եւ վճռական դիրքորոշում է որդեգրել, պատասխանելով աչակազմի Իրանի հետ բանակցելու ցանկությանը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը բանակցությունների կապակցությամբ Թեհրանի պայմանների մասին ասել է, Միացյալ Նահանգները վերադարձը միջուկային գործարքին առաջին քայլն է, որ նրանք պետք է կատարեն։ Միացյալ Նահանգները պետք է փոխհատուցի Իրանի ժողովրդին հասցրած վնասը եւ միջուկային գործարքը խարխնելու ուղղությամբ ձեռնարկած քայլերը։ Իրանը բազմիցս հայտարել է, որ ինքը հավատարիմ է միջուկային գործարքին եւ ոչ մի կերպ չի ենթարկվի հրթիռային, տարածաշրջանային եւ մարդու իրավունքների վերաբերյալ Վաշինգտոնի պահանջների։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Խոսքի ազատությունը Facebook-ի ոճով եւ սիոնիստների ուրախությունը։ Բարև ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Վերջերս Facebook-ը ոչ միայն արգելել է Հոլոկոստի վերաբերյալ քննադատական մեկնաբանությունը, այլ նաեւ կատալիզացիա է ենթարկել այդ առասպելի մասին հետաքրքրասեր լսարանին հասանելի տեղեկությունները։ Ընկերությունը խոստովանել է, որ եթե օգտատերերը Facebook-ում փնտրեն Holocaust բառը, Facebook-ը նրանց կուղղորդի դեպի այնպիսի աղբյուրներ, որոնց ինքը համարում է ճշգրիտ եւ փաստացի։ Վերջերս Հոլոկոստի եւ Facebook-ի խնդիրները կրկին անգամ ամրագրեցին այն տեսակետը, որ սիոնիստները վախենում են երկրորդ աշխարհամարտի տարիների իրադարձությունների վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ եւ փաստեր բացահայտվելուց։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ անցյալ շաբաթ Facebook-ի գործադիր տնօրեն Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարեց Հոլոկոստի վերաբերյալ իր նոր քաղաքականության մասին, ըստ որի արգելել է Հոլոկոստը ժխտող կամ խեղաթյուրող հաղորդագրությունների հրապարակումը եւ նացիների ցեղասպանության մասին տեղեկություն փնտրողներին կողորդի դեպի իր այսպես կոչված հավաստի աղբյուրներ։ Սիոնիստները ողջունեցին Facebook-ի որոշումը, ասելով, որ Հոլոկոստի ժխտումը ոչ թե պատմական խնդիր է, այլ հակահրեական քարոշչության ձև։ Սիոնիստական ռեժիմի արտաքին գործերի նախարարությունը հոկտեմբերի 13-ին իր գրառմամբ ողջունելով Facebook-ի վերջին որոշումը գրել է. Հոլոկոստի ժխտումը ոչ թե պատմական խնդիր է, այլ հակահրեական քարոշչության չարանենք ձև։ Եվրոպայի հրեա հոգևորականների համաժողովի ժամանակ Մոսկվայի գլխավոր ռաբի Պինչաս Գոլդշմիդը հույս է հայտնել, որ Facebook-ի որոշումը կկատարելագործվի առավել քայլերով։ Նա ասել է, որ հատկապես կորոնավիրուսի պանդեմիայի ժամանակ ծայրահեղ աչակողմյան հակումները եւ հակահրեական հայտարարությունները տարածվել են սոցիալական ցանցերում։ Օսվենցիմի միջազգային կոմիտեի գործադիր հարցերով տեղակալ Քրիստոֆ Հոյբները նույնպես Facebook-ի որոշումը որակել է խիստ կարևոր խորհրդանշական քայլ։ Նա ասել է, ուրախ է, որ Ցուկերբերգը վերջապես հասկացավ իր ցանցի ուժն ու ազդեցությունը։ Եվ այդ հարցով ծայրահեղ աչակողմյան ու հակահրյական հոսանքների ներթափանցումն ու շահարկումը։ Իհարկե, Մարկ Ցուկերբերգը մոտավորապես 2 տարի առաջ վիճահարույց հարցազրույցներում ասել էր, որ պատրաստ չէ Հոլոկոստի ժխտումը եւ հակահրյական հայտարարությունները կատարելապես արգելել Facebook-ում։ Նա շեշտել է, որ ինքը հրյա է եւ տարապում է հակահրյա հայտարարություններից, սակայն իր համոզմամբ Facebook-ը պարտականություն չունի չեղարկել այն ամենը, ինչ համարում է սխալ, քանզի շատ մարդկանց թույլ տված սխալը միտումնավոր չէ։ Ինքնին զարմանալի չէ, որ Facebook-ը կամ ամերիկյան ցանկացած այլ ընկերություն հրյաների ջարդերի առասպելը պաշտպանելու նպատակով ձեռնարկեն նման գործողություններ եւ բարձրաձայն են այդ մասին։ Սակայն այս անգամ Facebook-ը ոչ միայն արգելել է Հոլոկոստի վերաբերյալ քննադատական մեկնաբանությունը, այլ նաև կատալիզացիայի է ենթարկել այդ առասպելի մասին հետաքրքրասեր լսարանին հասանելի տեղեկությունները եւ ընկերությունը խոստովանել է, որ եթե օգտատերերը Facebook-ում փնտրեն Holocaust բառը, Facebook-ը նրանց կողորդի դեպի այնպիսի աղբյուրներ, որոնց ինքը համարում է ճշգրիտ եւ փաստացի։ Խնդիրը զավեշտալի է դառնում, երբ Facebook-ը խոստովանում է խոսքի ազատության ոտնահարման մասին։ Facebook-ը մի հաղորդագրությամբ հայտարարել է, չնայած խոսքի ազատության հարցով այս առումով առաջացած լարվածությանը, մենք ձգտում ենք նվազագույնի իջեցնել Holocaust-ի ժխտման վնասը։ Իհարկե, սա առաջին դեպքը չէ, երբ խոսքի ազատության հավակնորդները նման քայլերի են գնում։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը դեռ գործադրում է խիստ կանոններ երկրում համասեռամոլների դրոշը այրողներին բանտարկելու համար։ Արգելափակվում են այն օկտատերերի հաշիվները, որոնք օգտվում են Նահատակ Սուլեյմանիի պատկերը։ Կանխում են հեղափոխության առաջնորդի Եվրոպայի երիտասարդներին ուղված նամակի լայն տարածումը։ Կանխում են Հոլոկոստը քննադատող գեղարվեստական մեդիա ստեղծագործությունների արտադրությունը։ Աշխատանքից հեռացնում են այն հեռուստահաղորդավարներին եւ լրագրողներին, ովքեր դեմ են արտահայտվում Հոլոկոստին, եւ դեռ կարելի է հիշել նման օրինակ հարյուրավոր դեպքեր։ Խոսքի ազատությանը վերաբերյալ նման երկակի մոտեցումները այնքան ակնհայտ են, որ դրանք բազմիցս հարուցել են աշխարհի կրոնական եւ քաղաքական գործիչների արձագանքը։ Վերջին օրինակը Ֆրանսիայում իսլամի մեծ մարգարեի մասին վիրավորական ծաղրանկարներ, որը հանգեցրեց մուսուլմանների եւ քաղաքական ու մշակութային զանազան գործիչների արձագանքներին։ Երկրորդ աշխարհամարտը, որը սկսվեց 1939 թվականին եւ տևեց մինչեւ 1945-46 թվականները, եւ կենտրոններ Եվրոպան, սակայն տարածվեց աշխարհի զանազան երկրներում։ Այս պատերազմում նացիստական Գերմանիան, ֆաշիստական Իտալիայի եւ Ճապոնիայի կայսրության հետ միասին կազմում էին առանցքային պետություններ, որոնց դիմաց էին կանգնած Ֆրանսիան, Բրիտանիան եւ Չինաստանը կազմելով դաշնակիցներ։ Այս ավերիչ պատերազմում Եվրոպայի գրեթե բոլոր տարածքները եւ Ասիայի ու Աֆրիկայի կարևոր մասերը ներգրավված էին պատերազմում։ Այդ պատերազմում ուղակի եւ անուղակի զոհերի թիվը գերազանցեց միլիոնները եւ ամենաշատը տուժեցին Գերմանիան, Խորհրդային Միությունը, Ճապոնիան եւ Չինաստանը, իսկ նվազագույն վնասը եւ առավելագույն օգուտը քաղեց միայն Միացյալ Նահանգները։ Ենթադրյալ Հոլոկոստի հարցը վերադառնում է Եվրոպայի պատմության հենց այս ժամանակահատվածին, եւ հրյաները հավակնում են, որ երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Գերմանիայի կառավարությունը Հիտլերի հակահրեական եւ ռասիստական գաղափարների հիմամբ նախ հրահանգեց հավաքել Գերմանիայի եւ ապա այդ երկրի վերահսկողության տակ գտնվող երկրների հրյաներին եւ նրանց համախմբելով գաղթակայաններում եւ նրանց զանգվածային կոտորածի ենթարկել։ Հրյաները իրենց հավակնության մեջ վկայակոչում են նացիստական շրջանի որոշ փաստաթղթեր, որոնց մեջ նշված է վերջնական լուծման ելք տերմինը, և հավակնում են, որ իմաստը զանգվածային կոտորածն է եղել, թեև յուրաքանչյուր ճամբարում սպանությունների ընդհանուր թիվը երբեմն անցնում է 10 միլիոնից, սակայն ժամանակի ընթացքում հրյաները համաձայնության եկան 6 միլիոն սպանվածի շուրջ։ Նրանք այսօր վճռականորեն հայտարարում են, որ ճամբարներում սպանվել են ավելի քան 6 միլիոն հրյաներ։ Հոլոքոստ կամ շավա եզրույթը, որը օգտագործվում է հրյաների միջոցով այդ հարցի համար, խոսում է այն մասին, որ հրյաների սպանությունը կատարվել է նրանց դիակները այրելու միջոցով։ Այսօր Հոլոքոստը հասութաբեր արդյունաբերություն է դարձել հրյաների համար, իսկ Հոլոքոստի արդյունաբերությունը այն անվանումն է, որն օգտագործվում է հրյաների համար հսկայական տնտեսական օգուտների պատճառով։ Հոլոքոստի տնտեսական օգուտները չեն սահմանափակվում այն տուգանքներով, որը Գերմանիան պետք է երկար տարիներ վճարի սիոնիստական ռեժիմին և հրյաներին, մինչև 2030 թվականը։ Հոլոքոստը դարձել է պատրվակ, ներգրավելու համար տնտեսական հսկան նպաստներ, ուշագրավ տնտեսական դրություններ և զգալի ֆինանսական ու տնտեսական ռեսուրսներ, որոնք արևմտյան երկրները տրամադրում են սիոնիստ հրյաներին։ Տնտեսական օգուտներից բացի այս եկամտաբեր արդյունաբերությունը սիոնիստներին բազմաթիվ դիվանագիտական և միջազգային օգուտներ է նվիրաբերել։ Հոլոքոստի միջոցով է արդարացվում սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների և արևմտյան այլ երկրների կողմից ցուցաբերվող միջազգային և դիվանագիտական աջակցությունը։ Միջազգային շրջանակներում և այդ երկրների ներքին հասարակական կարծիքի շրջանակներում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Պրոպագանդայի միջոցով անմեղունակ ձևանալը, որը Հոլոքոստի հիմնասյունն է և նրանց հիմնական օգուտը այս հավակնությունից, ոչ միայն բավարարվում է վերոնշյալ օգուտներով, այլև աշխարհի հանրային կարծիքը ձևավորում այնպես, թե հրյաները առանց հայրենիքի տարագրված և ճնշված են։ Այս կարողությունից նրանք եզրակացնում են, որ ենթադրյալ հանցագործությունների կրկնությունը կանխելու համար ավելի լավ է նրանց տարածք հատկացնել աշխարհի մի անկյունում։ Այս մեկնաբանությունը նույն այն օգուտն է, որ սիոնիստներն են քաղում Պաղեստինը օկուպացնելու և օկուպանտ պետություն հիմնելու համար։ Ուստի սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները արդարացնելը և այդ ռեժիմի կողմից կատարված հանցագործություններ քողարկելը և Պաղեստինում հրյաների կողմից իրականացված ցեղասպանությունը թաքցնելը բոլորը իրականացվում են Հոլոքոստի շահավետ արդյունաբերության միջոցով։ Իսրայելը միակ ռեժիմն է, որն ունի Հոլոքոստի արդյունաբերություն։ Փաստն այն է, որ շատ դեպքերում Հոլոքոստի ուսումնասիրությունը չի նշանակում վարկաբեկել հրյաներին, այլ սիոնիստների կողմից պատմական խեղաթյուրումների բացահայտման և այդ մասին պատմական գրությունների վերանայման անհրաժեշտության նպատակով է։ Բազմաթիվ տվյալներ ապացուցում են, որ զանազան երկրներում սիոնիստերին կապված հիմնարկներկը իշարս հրյաների վարկաբեկմանը խոչընդոտող ֆորումը, Անգլիայի հրյաների պատգամավորների խորհուրդը, Ավստրիայի հրյաների կոնգրեսը, Միացյալ Նահանգների հրյաների հանձնախումբը, Հարավային Աֆրիկայի հրյաների խորհուրդը և ամբողջ աշխարհում նման մի շարք կազմակերպություններ ամեն տարի հսկա գումարներ են ծախսում զանգվածային կարուստության վրա Հոլոքոստը կենթանի պահելու համար։ Այդ հարցով նրանք ծայրաստիճան վախենում են երկրորդ աշխարհամարտի իրադարձությունների մանրամասնությունների վերաբերյալ ցանկացած խոսակցությունից, ուսումնասիրությունից կամ նույնիսկ կասկածներից և խուսափում են դրանից։ Ինչպես օրինակ 2020 թվի հունվարին օկուպացված տարածքներում տեղի ունեցավ ՆԻՍՏ Հոլոքոստի 5-րդ համաշխարհային ֆորումը խորագրով, Այս նիստասիոնիստների և մասնակիցների նպատակներից բացի լուսանցքային հարցերի պատճառով դարձավ քննարկումների թեմա։ Որոշված էր նիստին մասնակցեր Լեհաստանի նախագահ Անդրե Դուդան, սակայն հրաժարվեց մասնակցությունից, քանի որ ելույթի համար տրիբունա չտրամադրվեց նրան։ Սիոնիստները Դուդային հրավիրել էին այցելել օկուպացված տարածքներ, սակայն Հոլոկոստի իրականությունների մասին նրա ելույթի հարցով մտահոգ լինելու պատճառով նրան ելույթի իրավունք չտվեցին։ Այս միջադեպը մեկ անգամ ևս արձացեց հետևյալ հարցը, թե արդյոք սիոնիստները դեպքի մասին ինչ-որ իրականություններ են թաքցրել կամ միջազգային հանրությանը սխալ տեղեկություններ փոխանցել, հարցում, որը Մարկ Սուփերբերգի հռչակագրի և Facebook-ի նոր քաղաքականությունների վերաբերյալ կրկին զբաղեցրել է հանրության միտքը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկ ժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկ ժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy-ի setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։